តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោក PC Peda ក្រោយកម្មវិធីនេះបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងនឹងគឺលោកសេចកសលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិហើយនឹងលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនឹងលោកជានិចនាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរបាទហើយប្រធានបទយើងនឹងស្ដីពីភាពស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសៃមនីហើយខ្ញុំសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជានឹងបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយដែលការបោះឆ្នោតនឹងបានញ៉ាំងឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗជាច្រើនទាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយឈានទៅដល់ការប្រកាសកាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានិងការអំពាវនាវពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ច្រើនថែមទៀតទៅលើកម្ពុជាទៀតផងបាទហើយការនេះកើតឡើងដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនស្របច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមគន្លងឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាវាជាការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយតើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះពិតជាស្របច្បាប់និងគួរជឿជាក់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៅរាត្រីនេះដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្រាប់គឺថាយើងនឹងជជែកគ្នាពីបញ្ហានេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនានេះក៏បានដែរបាទអបិគមិនរបស់យើងមាន3រូបបាទនៅថ្ងៃនេះដោយលោកពូជិនបានជម្រាបស្រាប់គឺលោកសេចកសលដែលកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងលោកជានិចបាទដោយឡែកលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេចកសលហើយនឹងលោកជានិចបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលតាមខ្សែទូរស័ព្ទផងបាទជម្រាបសួរលោកទូចវិបុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងលោកវិបុលបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំលោកសេកសាលបាទចាប់ផ្ដើមពីលោកដំបងទៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំនេះបាទតាមដែលលោកមើលឃើញហ្នឹងដោយសារតែលោកមានការប្រស្រ័យតាក់ទងហើយនឹងជឿឆ្លាលជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតើលោកមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបាទនៅក្នុងជាពិសេសរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកបានជឿញមកហ្នឹងហើយនឹងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបាទ
បាទចម្លើយវាមានខុសគ្នាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះគាត់ចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការលូតលាស់ឲ្យមានការបំផ្លាស់បំប្រែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការទទួលស្គាល់នៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសជាតិយើងនៅបច្ចុប្បន្នដែរមិនភាគច្រើនខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅជុំវិញសហរដ្ឋយើងមានកំណត់ខុសគ្នាមិនភាគច្រើនគាត់ចង់ឃើញការបំផ្លាស់បំប្រែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
មានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនបានបំផ្លាស់បំប្រែនឹងមានន័យថាមិនបាន
ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក៏បានឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមានការបំផ្លាស់បំប្រែនៅលើការគិតរបស់យើងការដឹកនាំរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ការដឹកនាំរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងបកគលសំណួរដដែលនេះជូនទៅលោកជានិចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិបុលបញ្យលឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចដោយសារលោកវិបុលក៏ជាអ្នកសកម្មហើយនឹងជឿឆ្លាលនៅក្នុងរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយលោកធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសកម្មណាស់បាទលោកវិបុលតើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគួរជឿជាក់បានទេ
បាទការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើកន្លងមកនេះយើងដឹងហើយថាវាស្របច្បាប់តាមរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់ទៅនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយពិភពលោកគេបានស្កោតទោសគ្រប់គ្នាបាទការដែលខុសឆ្គងពីអន្តរជាតិដែលគេមិនអាចទទួលយកបាននោះយើងដឹងអស់គ្នាហើយថាទី1គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់បានចាប់ប្រធានបកលោកកឹមសុខានឹងជាប់ដាក់គុកហើយនឹងបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានឹងចោលដូច្នេះរូបភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេស្កោតទោសថាការប្រព្រឹត្តឡើងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25កន្លងមកនេះគឺมันស្របតាមឆន្ទៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារឆ្នាំ1991គេបានកំណត់ឲ្យ មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងនេះយើងសម្ដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកកណ្ដាលណាចទើបតែរំលាយចោលប្រមាណខែកន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទងាកមកលោកជានិច្ចវិញបាទលោកជានិច្ចគឺជានាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់លោកជានិច្ចវិញការបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អាចទទួលយកបានទេបាទ
បាទតែបើខ្ញុំនិយាយគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេតែបើសិនណាដែលច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេថាទទួលយកបានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅមានច្បាប់តែយើងមានច្បាប់ខុសៗគ្នាតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងស្របច្បាប់ដូចគ្នាតរតែយើងគ្រប់គ្នានេះត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយសូមរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាភាពត្រឹមត្រូវតែឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងក៏គេបានបិទណាដោយសាររដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខុសច្បាប់វាទីបំផុតខ្មែរយើងចង់ទៀមទាដែលឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងបើឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំក៏គិតថាដែលនៅក្នុងអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងរាល់ថ្ងៃគឺយើងអត់មានទៀមទាសេរីភាពទេយើងទៀមទាសេចក្តីក្តៅក្រហាយទៅវិញទៅមកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីកើតមករហូតដល់សប្ដាហ៍នេះគឺមានកិច្ចការមួយបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតគឺអត់មានបញ្ហាទេតែសំខាន់ជាងគេបំផុតប្រជាជនខ្មែរគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតណាធ្វើអ្វីល្អល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយនិងចំពោះសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំកើតមកមានតែការញុះញង់ណាញុះញង់បាទអញ្ចឹងគឺកិច្ចការមួយដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺនៅលើមាត់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកជានិច្ចបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងជាដៃគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ផងនិងការមិនទទួលស្គាល់ផងបាទហើយដោយដែលលោកជានិច្ចបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របតាមច្បាប់បាទតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបាទហើយការលើកឡើងនេះក៏មិនខុសគ្នាបាទពីលោកជុំប៊ុនរងដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអ្នកខ្លះចោទថាជាការបោះឆ្នោតដោយបកតែមួយដែលខ្លាំងហើយបកដទៃទៀតមិនសូវមានកម្លាំងប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការអនុម័តដោយច្បាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកជុំប៊ុនរងដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគណៈបកប្រឆាំងបាទក៏ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចទទួលយកបានទេគឺគ្មាននរណាម្នាក់ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះអាចទទួលយកបានដោយសារតែមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបាទហើយលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលនៅប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅហ្នឹងក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានទៅកាត់ជំនួយបាទហើយលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរបាទយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់តែម្ដងបាទគឺឈ្មោះនាការរាជនាការរាជសរសេរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទក្នុងនាមអស់លោកដែលជាប្រធានអង្គការខាងលើនឹងលោកមានយន្តការកលឹះអ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជានឹងមានភាពស្របច្បាប់និងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកកសលមុនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកមនីយើងចូល40ទៅ60ឆ្នាំហើយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនបោះឆ្នោតតាមមេយើងមេថាសន្តានាយើងក៏សន្តានាទៅមេថាឈប់សន្តានាយើងឈប់សន្តានាទៅ ខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2018នេះដល់ពេលយើងចេះគិតខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវតែបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋមួយទៅមួយហ្នឹងគួរតែមានកំណត់ឯករាជ្យបើយើងសុបាយចិត្តជាមួយអ្វីយើងមានយើងຕົកទៅបើយើងមិនសុបាយចិត្តជាមួយអ្វីយើងមានយើងដូរទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះគិតចេះសួរសំដួរថាភាសាអង់គ្លេសគេថា what when where why how who អ្នកណាគេពេលណានៅកន្លែងណាយ៉ាងម៉េចយើងសួរខ្លួនឯងទៅហើយដោយខ្ញុំលើកអញ្ចឹងបើយើងពេញចិត្តទុកយើងមិនពេញចិត្តយើងដូរទៅអាហ្នឹងគឺជាកម្រិតមួយដែលថាយើងអាចលូតលាស់ជាមួយគ្នា
ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យជាក់លាក់ជាងនឹងបន្តិចលោកកសោលថាឥឡូវការបោះឆ្នោតវាបានប្រព្រឹត្តទៅហើយហើយមានភាពខ្វែងគ្នាមួយទទួលស្គាល់មួយមិនទទួលស្គាល់ហើយអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់គឺគាត់បានព្យាយាមឲ្យអន្តរជាតិបាទធ្វើការប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនស្របច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលបានចេញឬក៏ជាប់ឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតនឹងមកមិនថាជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឬការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេគឺមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់មិនឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងឥឡូវភាគីទាំងពីរដែលមានគំនិតខ្វែងគ្នានឹងមួយទទួលថាបានមួយថាមិនបានតើយើងមានយន្តការអីបាទតាមសំណួររបស់នារីរាជនឹងតើមានយន្តការអីដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេឬក៏មិនមានទេតាមដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានបាទ
បាទពីបីខែមុនរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បានសន្យាទៅប្រជាជនយើងថាបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងក៏នៅតែមានគណៈបកច្រើនទៀតដែរមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងនឹងតាមពិតយើងមើលឃើញលទ្ធផលវាចាញ់ច្បាស់ហើយបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធំវាដូចជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងយើងមានគំនិតយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានប្រកាសទៅប្រជាជនយើងសន្យាថាណែបើសិនជាអត់មានក្រុមប្រឆាំងយើងមានគណៈបករាប់រយ10 20ទៀតតាមពិតលទ្ធផលចេញមកវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់នឹងវាមិនសត់ដូចជាអ្វីគាត់បានប្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវសួររដ្ឋាភិបាលសុំសំណពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងសួរប្រជាជនពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺជាតំណាងរាស្ត្រសួរប្រជាជនមើលសួររាស្ត្រមើលតើគាត់ចង់បានលទ្ធផលឬក៏អត់
ខ្ញុំកាត់តែលោកចង់ថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិសួរប្រជាជនមើលថាគួរធ្វើអញ្ចឹងឬក៏មិនបាទ
បាទអូខេ
បាទអរគុណលោកកសោលបាទឥឡូវងាកទៅលោកវិបុលវិញបាទលោកវិបុលដោយសារតែមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយធ្វើឲ្យមានការកាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលរបាយការណ៍អ្នកយកព័ត៌មានយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទកម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតើវិធានការនេះឬក៏យន្តការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់លោកបាទ
បាទយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ថយក្រោយបន្តិចថារឿងដែលបានកើតឡើងម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការចាប់លោកប្រធានកឹមសុខានៃគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដាក់គុកហើយទី2រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជាចោលហើយបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ118នាក់នេះជាអិយ្យាបថនៃយើងហៅចំគឺជារបបផ្ដាច់ការយើងមិនអាចទៅហៅអ្វីដែលខុសពីនឹងទេបាទដូច្នេះការបោះឆ្នោតនានាជាពិសេសការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកនេះគឺវាអត់មានអីតែត្រូវស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈដែលជាស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងទេឥឡូវយើងងាកមកសំណួរសួរតាដូចលោកនគររាជគាត់លើកឡើងថាតើមានយន្តការអ្វីបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍ពីរដែលខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើនៅចំពោះមុខទី1បន្តនៅយន្តការតស៊ូមតិតាមបែបអន្តរជាតិហ្នឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងស្ដារឡើងវិញស្ដារនៅលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងឡើងវិញដូច្នេះពួកគាត់មានកាតព្វកិច្ចដែលតាមឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនចាំបាច់ថា2018ឬ2019ទេដរាបណាពួកគាត់ចុះទៅរៀបចំឡើងវិញស្ដារឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនានានៃ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះបានហៅថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងសងខាងចំពោះមុខនេះគឺថាយើងមិនអាចទៅនិយាយថាទទួលបានរបៀបមិនទេពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវបានរំលាយចោលហើយអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រួមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដូច្នេះអត់មានរឿងអីដែលអាចទទួលយកបានទេទោះបីការបោះឆ្នោតនឹងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរៀបចំការគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទយើងមានអ្នកសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទហើយនឹងសារបណ្ដាញ Facebook បាទមុននឹងបកគលនីតិទៅលោកអ្នកដែលកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅអ្នកសួរតាម Facebook មួយសិនបាទគឺឈ្មោះពូសារឿនពូសារឿនសរសេរថាมันមានជំនឿទេថាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌បើគ្មានបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកកក្តាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជំរាបសួរលោកកក្តាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមនីជំរាបសួរលោកវិស្ណុបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយយើងចង់បានយុតិធម៌ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគណៈកម្មការសម័យនេះគឺកាន់តែឆ្ងាយទៅលោកចំណងចំណោចិត្តប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់បានគាត់ដេកសម័យគាត់ដេកយុសពហើយគាត់សវាកោបនោះវាអត់បានដល់ពុតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅយើងគាត់អស់ទឹកចិត្តមែនទេនៅទុនដៃទុនជើងនោះព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគាត់នឹងជាសមោលរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងវារលកមកហ្នឹងគឺអន្តរជាតិក៏ជំរុញមកប៉ុន្តែវារស័តទៅវិញហើយសង្ឃឹមនៅពេលនេះគឺទឹកមែនទេដោយសារអីកាលណាយើងធ្វើអីខុសរដ្ឋាភិបាលចោតមកពួកបដិវត្តពណ៌អីចឹងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគិតបកស្រាយថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញព្រោះអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមមកគាត់គឺសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារពាក្យបដិវត្តពណ៌អាការតែរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃចិត្តនិយាយថាសន្តិភាពរមត់ដល់ប្របាក់អីចឹងណាយកអាពាក្យនេះមកដាក់មកប្រជាពលរដ្ឋរួញខ្លួនយើងអត់គ្នាមិនដឹងថាគិតរកវិធីណាដើម្បីតស៊ូបានព្រោះកាលណាយើងជួបជុំគ្នាតដប់នេះក៏គឺសពងដាក់កណា
បាទ
ហើយនិយាយបែបខ្ញុំនេះក៏ជាការផ្ទៃព្រួយមួយដែរព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឆ្លាញ់ទីធំមិនដឹងរៀវរបៀបម៉េចធ្វើបែបម៉េចព្រោះអត់មានវិធីអីជំរើសអីក្រៅពីរងចាំមើលដូចឃ្លៀងឃ្លាប់លើមេឃចឹងមកណាលោក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោក
អរគុណខ្ញុំមានសំណួរទៅមុនទេដោយសារយើងវាពិបាកនិយាយពិបាកនិយាយដោយសារអីណាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរាល់ថ្ងៃនេះច្រើនណាពិបាកមាត់បាត់កដែរព្រោះវាភ័យព្រួយមែនទេណាលោក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាបាទដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ាននិយាយបាទទោះបីជាមានអារម្មណ៍ខ្លាចក៏ដោយបើខ្ញុំសន្និដ្ឋានអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងមិនច្រឡំទេគឺថាលោកក៏បារម្ភបាទភ័យដែរប៉ុន្តែនៅតែហ៊ាននិយាយហ៊ានសួរសំណួរបាទទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនេះក៏ដោយសំណួររបស់លោកកក្តាប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបាទមានការលើកឡើងថាតើតើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានលោកកសលមុនបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសៀនអភីរស់ឡើងវិញ
បាទសៀនអភីគាត់រស់ខ្លួនគាត់ហើយតើគាត់ចង់រស់ឬក៏មិនរស់អាហ្នឹងគឺការជំរើសរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើយើងគួរតែឈប់រំពឹងនៅលើជនបរទេសហើយមិនប្រកាសថាប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាមេរិកប្រទេសណាក៏ដោយមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងបានបាត់បង់2ទៅ3លានអ្នកហើយបងប្អូនយើងមានការឈឺចាប់អ្នកខ្លះទៅបាត់ឪពុកបាត់ម្ដាយបាត់កូនចៅមកពីលទ្ធិកុម្មុយនីសបានបញ្ជ្រៀតចូលទីស្រុកខ្មែរយើងនឹងអ្នកខ្លះគាត់បន្ទោសខាងនេះខាងនោះដល់2018នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឈប់បន្ទោសគេទៅពីព្រោះតើយើងចង់ឲ្យកូនចៅយើងស្លាប់នៅក្រោមប្រទេសកឬក៏ប្រទេសខឬក៏ប្រទេសប្រទេសនេះប្រទេសនោះយើងមើលជុំវិញយើងប្រទេសដែលថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងសិទ្ធិជោគជ័យទាំងអស់ប្រទេសអាមេរិកក៏ជោគជ័យប្រទេសចិនក៏ជោគជ័យវៀតណាមក៏ជោគជ័យប្រទេសថៃក៏គេជោគជ័យមានតែប្រទេសមួយឯងដែលថាមិនជោគជ័យស្មើគេលោកមនីដឹងថាប្រទេសណាថាមិនសូវជោគជ័យដូចគេដូចឯង
ប្រទេសណាដែរបាទ
ប្រទេសខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែលើកសម្លេងយើងដោយលោកបានទេចូលមិញហ្នឹងយើងខ្លាចណា
បាទ
ក៏តែយើងត្រូវតែលើកសម្លេងយើងត្រូវតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងយើងគួរតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏សង្គ្រោះអ្វីក៏ដោយគណៈបកណាក៏ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងចង់បានបើយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរថាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរ មកពីអ្វីមកពីយើងអត់ចង់បានលទ្ធិដដែលដដែលទេ
បាទសូមអរគុណលោកកសលបាទងាកទៅលោកជានិច្ចវិញបាទសំណួរដដែលបាទប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ CNRP នឹងរស់ឡើងវិញបាទដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំដែលចង់និយាយថា CNRP ចង់រស់ឡើងវិញតើស្គាល់ថា CNRP នឹងជាអ្នកណាគេហើយបើសិនណានាំគ្នាតែនិយាយថាអូយហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់ហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់រាល់ថ្ងៃអត់មានដែលនិយាយអ្វីមួយថាខ្ញុំចង់ឃើញហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីល្អនៅក្នុងសង្គមតែអត់មានពាក្យអញ្ចឹងទេគឺមានពាក្យតែចង់សម្លាប់គ្នាហើយបងកសលក៏និយាយដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងរស់តា CNRP រស់តាកាលពីមុនមិនមែនអត់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរតាគេឲ្យហើយតែយើងធ្វើម៉េចនៅក្នុងនោះយើងអត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលដែលយើងធ្វើល្អណាគឺបងអត់ចូលចិត្តអ្នកណាគេហៅខ្មែររត់ចោលស្រុកទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរចូលទៅក្នុងស្រុកវិញហើយអ្វីដែលនិយាយគឺចង់ស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីឲ្យបងប្អូនយើងឃើញល្អមិនមែនសុំរដ្ឋាភិបាលឃើញអ្វីតែកាប់ចាក់ទេអញ
្ចឹងតាមខ្ញុំយល់គឺថាលោកចង់ឲ្យមានរឹកនំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទអរគុណច្រើនលោកជានិច្ចបាទងាកទៅលោកវិបុលវិញបាទលោកវិបុលលើកឡើងថាមានតកាតស៊ូបន្តយន្តការតស៊ូមតិនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនឹងទេដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមិនទៅអាចទទួលយកជាការបានហេតុអីបានជាអញ្ចឹងលោកវិបុលបាទ
យើងត្រូវចងចាំថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានដូចជា8 10ប្រទេសចូលរួមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធជាតិមួយគឺសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយជាយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1991ប្រកបណាស់ដែលយើងមិនចង់និយាយទៅលើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅមិត្តភក្តិខ្ញុំកសលដែលលើកឡើងថាយើងមិនត្រូវពឹងពាក់លើបរទេសបាទចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែលយើងមិនត្រូវពឹងពាក់លើអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនយើងយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងវារឿងធំគឺមានការលូកលាន់ពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាហើយរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ផងដែរថាគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រឹងប្រែងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាច្រើនក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់ប្រទេសជាតិទាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្តីទាំងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍលើគម្រោងការនានាក្តីយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថារបបហ៊ុនសែនគឺគេទាត់ចោលគេទាត់ចោលនៅគំនិតដូចផ្ដើមនានាពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់តិចថាមួយម៉ាត
់យើងចិត្តអស់ម៉ោងលោក
បាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះតាមថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបអាចដឹងថារបបគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនគាត់គេប្រើពាក្យមួយថាគេទុកចិត្តប្រើមនុស្សដែលគេអាចប្រើបានគេមិនយកគំនិតអ្វីដែលល្អប្រសើរពីអ្នកណាដែលគេមិនអាចប្រើបានទេក្នុងករណីនេះគឺអ្នកប្រឆាំងគាត់ទោះបីគាត់មានគំនិតល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាត់ចោលផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទចំណុចនេះដែរក៏មានការឆ្លើយតបពីខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកផៃស៊ីផានបាទដែលថាការកាត់ជំនួយនឹងគឺជាការមាក់ងាយប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយជាមួយគ្នានឹងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏លើកឡើងថាការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះគឺជាការកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទ
ការរឹតបន្តឹងនេះវាគ្រាន់តែផ្នែកនយោបាយទេចាំជើងពួកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងដឹងហើយថាអាមេរិកគាត់គឺមានខ្លោងធំហើយ EU មួយចំនួនហ្នឹងក៏វានៅក្នុងអែបមានខ្លោងធំហ្នឹងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រកបបាត់នៅកម្ពុជាហ្នឹងដែរ
បាទបាញ់មិននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុយសាដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំសូមការឆ្លើយតបខ្លីបាទពីលោកវិបុលទៅនឹងអ្វីដែលលោកសុយសាបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិញហ្នឹងបាទសូមជឿនបាទលោកមានពេលប្រហែលជា1នាទីបាទ
បាទអរគុណច្រើនពុំមានអ្វីចម្លែកទេពីលោកសុភិសានគាត់តែនិយាយរបៀបឌឺដងដាក់ម្ចាស់ជំនួយនានាហើយជាពិសេសអំដាប្រទេសនានាដែលគេប្រកាន់នៅលទ្ធិជាតិស្័យ ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអំពីកម្មសារួមខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចត្រង់ថាប្រសាសន៍ទីចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចត្រូវធ្វើចំពោះមុខហ្នឹងទីមួយត្រូវបន្តយន្តការនៃការតស៊ូមតិតាមបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងបន្តថែមទៀតនៅបន្ថែមលើចំណុចមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេបានដឹងបានលើអំពីការរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជា
បាទ
ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាចាំបាច់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនឹងពាក្យថាទៅរស់ឡើងវិញហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះមានភាពសាមគ្គីមួយល្អប្រសើរដែលផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើងមកវិញ
សូមសូមអរគុណ
លោកដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើជាពលមក
បាទសូមសូមអរគុណលោកវិបុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទហើយសូមអរគុណវាគ្មិនយើងពីររូបទៀតបាទគឺលោកកសោនិងលោកជនិតបាទដែលបានចំណាយពេលជើងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ